Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Iepriekšējās balsošanas pirmajā dienā Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās vakar pie urnām devušies gandrīz 5% balsstiesīgo vēlētāju, liecina Centrālās vēlēšana komisijas dati. Ņemot vērā, ka katrā Rīgas domas ārkārtas vēlēšana iecirknī ir nobalsojuši vismaz 100 vēlētāju, aktivitāte pirmajā dienā bijusi augsta, vērtē Rīgas vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins. Pirms vēlēšanām iepriekš varēs nobalsot arī šodien no 9:00 līdz 16:00 un rīt no 12:00 līdz 20:00. Vēlēšana dienā 29. augustā iecirkņi būs atvērti no 7:00 līdz 22:00. Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 13 ugunsgrēki, neviens cilvēks tajos nav ciets vai gājis bojā, toties vienu bojā gājušo valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbinieki izcēluši no ūdens. 24 stundu laikā 7 ugunsgrēki dzēsti novados 4 Rīgā, bet 2 citās pilsētās. Krievija vakar paudusi satraukumu par Eiropas Savienības ieceri aplikt ar tā dēvēto oglekļa nodokļu importu no trešajām valstīm. Krievijas drošības padomas priekšsēdētāja vietnieks un bijušais premjerministrs Dmitrijs Medveģevs brīdinājis, ka gadījumā, ja iecer tiks īstenota, Krievijas ekonomika gaida ļoti nopietnas sekas, īpaši smagi cietīs enerģētikas un ķīmiskās rūpniecības nozars, kā arī degvielas un ogļu eksports. Saskaņā ar Krievijas Zinātņu akadēmijas aplēsēm valsts tautsaimniecība var zaudēt miljardiem eiro. Eiropas Savienība cenšoties vienlaiks īstenot zaļo kursu un saglabāt savu tautsaimniecības konkurētspēju, iecerējusi aplikt importu ar īpašu nodokli, kura lielums būs atkarīgs no oglekļa izmeša daudzuma, ko radījusi attiecīgā produkcija. No 25. augusta vietām Latvijā iestājies meteoroloģiskais rudens, liecina provizoriski dati no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Meteoroloģiskais rudens sāks diennakts vidējai gaisa temperatūrai stabili noslīdot zem plus 15 grādiem. Vairākās novērojuma stacijās taiskaitā Alūksnē, Bauskā un Zosēnos kopš 25. augusta vidējā gaisa temperatūra ir zemāka par 15 grādiem, un pašreizējās prognozes liecina, ka vismaz daļā valsts šāds temperatūras režīms saglabāsies ilgstoši. Termiņa prognozes liecina, ka gan septembris, gan rudens un ziema kopumā gaidām nedaudz siltāka par normu.